ድሬ ዲሞክራሲ ሃለይሮማ ቢዮታ አፍሪካ ካባ ከሰት ሙላታ ጅሩ ፎልማ ገለፍለኖ አፍሪካ ከሳ ከንላለን ፕሬዝዳንቲ በረቱተ ዩኒቨርሲቲ ወን ኢትዮጵያ ድራኔው በሁንዴ ዱጋሳ ነሞና ሶፍሲ ሴራ ጋፊ ነሞቲን ጀልቀብ
ኦቦንዴ የሮማ ዋሄዱቱ ቢዮታ አፍሪካ ከሳ ቢዮታ ግዱገለ ሰባ ከሰት ዴማጅራ ከሱማ ማን ጋፊ ሄዱ ረከዴ ሳጅሩ ገመሞኑ ምቶታቲሌ ፈልሚ ጉዳቱ ጅራ ሞቱማ ጅጅሩ ጀቹ ኩን ዚምባብዌ ከሰት ሙለቴራ ኬንያ ከሰት ሙለቴራ አማ ኢቮሪ ኮስት ከሰት ሙለታ ጅራ ዲኤኛ ከነሞ ቱኒዚያ መስሪ ቢዮታ ግዱገለ ሰባ ከብሮ ከሰት ሙለታ ጅራ ማልቱ ሲትደጋ ማከምትላልታ
አፍሪካን አክሞ በከሙ ወጋ ሸንተመን ሐራዱራ ጉቱማ ጉቱቲ ኡመቶታ ወራ አዲ አንኮሎኒ ፈተምቴ ቱርቴ ሰናም ቦደ ጆሌን አፍሪካ ኡመተ ከኝ ብለ ሰባሱ ቀምነ ጀደኒ በከ በከ ወልጉርሜ ሱዳን ጀብነሰ ተኮት እንጀጀባተኒ ሁንዱም ሳኒዩ አማ በረቁድ ሰገል ሰገል ተሚ አፍሪቲ ብለ ሰባሃኒ ሩጀቹ ሰናም ቦደ ገሩ ካን ወረቲ ብለ ሰበይ ኪባ አፍሪካቲ በረቁድ ሰገል ጃተሞታ ካሴ ፕሬዝዳንቱኒ በከ ቀበተን ሁንዱምቱ ከንሳን ሰሙት ቀበተኒ አቦት ዱፈን ኡሁመሳኒ አባ ቢይቻ ዋኑን ዱማ ረት ሙሩፍ የሮሁን ዱማ አቹ መሄዝ ይራቹ ሰሙሳኒ ወረቆፔሰኒ ዱፈደ የሮመ ተኮሌ ኡመታፍ ጸራከንና ስርነ ዲሞክራሲ በበልስና ቡልሺን ሰጋሪ ድሬስና የጠኒ ሁበቹፍ ዮፍቆፔሱን ደንደኝ
ያነ ከነማል ረመድ ጀቴ ያዳ አቡማን ሄዱት ደጋሙራቲሞ ሁመነ መከኝም በኩ ጀቹራቲሞ ዮካንሞ ኦፍቱማር መዱንፋት
ነገ ሀጀቹፊ ሙአሙ ኡልፊናንስ መቹኒ ጎቱማ ጉዳ በርባዳ ማልፊን ከነጀዴ ነሞን ባይን ፍለኑ ገገስነ ጀደኒ ካአኒሩ ፍለኑ ገገስነ ሮዳን ነሞን ነጫሉ ዮ ጅራቴ ኡፌ በከከነ ቀበቴ ሰበከነ ገገስ ጀቹካ ይሮ ሰርሙ ሳን ኢጃራን ሰናን ሙአመኒ አርገመንቲ ሙአሙ ሳኒ ሲመቹዲዱ ኩኒ ሶዳራመደ ዋን ወጀተን ተሳና ደምሰ ጀቹ ዮካንሞ ቦሪ ሳኒ ሸኪ ቀቡ መሌ ነሞን ሳን ቃልነ ከጅራን ንቤኩ ዋይ መስሪን ፈከኛ ሲከና አይማን ኑር ከንጀደ ማባን ሴራ በከማፍ ሚሲስ ፓርላማ ካንቱሬ በረቁለማ ፈሽን ፕሬዝዳንቲ መስሪ አማ ወጋሶ ዱማ ኦሊቪ አቦረጅሩ ካናው ጆልድሮ ጎሜቱሬ በረሰ ነገሩ ኢባ ጉደረት ከገፈሜ ጉጆ ተግዱቲ ምርጊ ሚሲስ ፓርላማ ራቡኤ የክሶባት ጠጠሜ አከኒ ደሙፋተ እየቹ ነምኒኩን ባረክ ጫላ ኮጀቱም በከሙ ባረክ መታንሳ ሀተው ገሩ ብያፍ ያዱ ቆፈቱንቲን ኦፊድ ያዱ ኦፍጃለቹ ማቲ ኦፊድ ያለቹ ቱኒዚያ ከስትሌ ከነርግኔ ሃቲ መናሳ ፍሪ ሃቲ መናሳ ፍሮኒሳ አከጅረኒ ሶሪ ሶተ ቀርሺን ሳኒ ቀበኝ ሳኒ ቂጠን ቀብን ጀቹዳ ባየን ሳኒ ፕራይቬት ጄቲ ቀቡ ኡመኒ ገሩ ዶላሪ ተኩን ቀቡ ካንቲኛቴ ቦሉ ጀቹዳ ጋራገሩማን ጅሬኛ ፋሚሊ ሞቶ ታፊ ፋሚሊ ቡልቹ ቶታፊ ኡመተ ግዱ ጅሩ ሰሙነማ ከነወቹ ደንደው ወለዳ ፕሬዚደንት ኢታውን ፕራይም ሚኒስተር ኢታውን ቢዮታ አውሮፓ አሜሪካ ከሰጡ ወንተነመ ድንቁምት ዲፈረንስ ኢንጂሬኛ አማ ከነቲካኒ ኡመተራ አማ ለማፍዋቃ ወልራ ሳንፈገስምት ጋፈቦኒስ ጅሬኛ ሰነራፈጋት በዳህን ጅራተን ቡልሽቶን ከኛ ወሪ አፍሪካ ድረጋፋ አቦት ዱፈን ባይዮ ፍጃሩ ማቲሳኒ ጃሩ ሀዳመኑ ተሳኒ ኦሎልቀቡ ነሞተናኑ ሳኒ ጅረን በዳድማ ዳመቼ ሱጀቹ ኦፍመቼ ሱጀቹ ሰናምቦደ ዋይ ሰባራንፈቱ ሁጂን ሳኒ ከንተኡ ቀበኛ በዳድማ ሰነቲክሱ ኡልፊነ ተነቲክሱ መለ ኡመታፍ ያዱ ኡመታፍ ወጅቹ ወንት ጀቅ ሰሙሳኒ ከሳበዳሉ ዮቡ ለሞ ወንት ኩኑ ንዱምቱ ናፋ ከንጀ ሶዳ ዋንጅሩ ዱአኒ ካአኒ ነሞተ ወልት ቡሰኒ ሾሮርከ ኡመኒ ኡሙሪ አቦሳኒ ዴረፈቱ ጀቹ
ገሩ ሞርሚ ረቲ ዲያቱ ከነ ኡመተራ ሂሪራ ነጋኒስ ተውደንዳ ቢፈደዳቲንስ ተውደንዳ አከሚት ኢላሉ ማልቱ ጥጋ ማጀቴ ያድ
ሶዳ መቆፈት ጥጋ ማይ ጩቡባ ይዳና ቦቀበቱ ጩቡባ ይዳና ቦረቱሩ ሐሚነ ጉርጉዳ ሆጀቱ ዱጋ ሲመቹፍ ሰባ ወጂ ወሊገሉፍ ቶሌጋኒ ሰበብ የከናቲ አንስ ነመቱ ኮዳ አኩመ ነመቱ ኩቲን በከነ ዱፌ ዋን እንደንደው ጎዴራ ዱጎጎረ ኮቲስ በኩምሰ ኮቲስ ዋን እንጂ ጎዴ ወጅራት ዲፈ መና ጎዳ ኢሳፊ ሞቲፉፋ ቢይታ ፉፍቱ አንገሩ ዶከነትን አበጀቹም በከነ ሶዳማን ኦፈመኒቱ ሰበ ሶዳ ከሰገሹ ሶዳ ዳም ቢይቡሹ አርኪ ሶዳቴ ነመርኩቱ ባይ ሀማላ ዚምባብዌ ከሰቲ ጉራች ሙት ጉራቸ ጄሴ ጻብሴ ጃምሴ ሂዴ ኬንያ ከሰቲ ሰባ ሰቦልት ቡሰኒ የከለፋካ ሰኒ ጀቹላ kan geemii sana taphatu namoota xiqqoodha irra keessa warra jiran. Ivory Coast keessatti amantiidhaan akkas addaan jiranii Northern South jedhanii wal qoodisanii uummata wal qochiisan. Masrii keessatti karaa adda addaa corruptioniin baay'ee gadi jabaatee jira. Namootni waan nyaatan hin qaban uummata ijoomsee ofiisaa kuteera waan ta'eef uummata waanuma xiqqoodhaan goomsee obboleessa isa wal ajjeessisa jechuudha. Obboleessa wal qochiisa jechuudha. Wanti mul'ataa ture televizyiinii irratti wanta kanadha jechuudha. Namoota hidhachiisee gurmeessee uummata nagaadhaan mirga dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii biyya isaaniif gaafachuu dirreetti akka duwwaa ba'an fardaaf gaalaan hidhachiisee boombii ibidda tuufu kana uummatatti dadarbachiisee jechuudha. Gurmeessanii wal tukuchiisu jechuudha. Kanachi keessaa buufata eenyudha? Warra aboorra jiru. Du'aaf ajjechaan rukuttaan uummata irratti gahe kun yeroo baay'ee orkestireeti kan inni ta'u masaraa mootummaa keessattidha.
Mee fakkeenyaaf Zimbaabwee yoo fudhanne namoonni akka Roobert Mugaabee fa'a namoota adda durummaan qabsoo bilisummaa geggeessaa turan. Maaltu dudduuba namoota baay'irree jira? Maaltu gara kanatti fida kan jedhu hubachuuf jedheen gaaffii kana kan hin dhiyeessu. Yeroodhuma qabsoo geggeessaa turaniyuu namoonni kun anumatu bakka sanataa taayitaa rambuu jedhanii yaadu jettee adda moo eega dhufanii taayitaa qabatanii booda sodaanis haa ta'u ofittummaanis haa ta'u anatti caalaanis haa ta'u kan itti dhaga'amu.
Namoonni uumamumaan bakkuma walgahii nama lamaaf sadii keessatti yoo haasaan isaanii dhagaame malee kan namaa yoo dhagaame kan guruu dhiban jiru. Uumamni namaa karaa tokko jira. Haa ta'u garuu rakkinni baay'inaan Afrikaa keessatti mul'ate maalidha? Namoonni akka carraa ta'ee aboo qabatanii namoota poopulistii ta'uu danda'u carraa aboo argachuuf itti dhiyaatan ta'uu danda'u haa ta'u garuu gahumsa namoota qaban miti. Rakkina uummataa jijjiiruu hin danda'an. Baay'een isaanii warra rakkatoo yoo ta'an amma miiliyoonaan qabeenya lakkaa'amu biiliyoonaan qabeenya lakkaa'amu qabu. Eeggachi irra gahanii booda karaatti qabeenya kan argatan beeku. Karaatti humna guddaa kan argatan, ulfina kan argatan, maqaa kan argatan hin beeku waan ta'eef karaan baay'ee isaan dhimmoota kanatti argatan, qabeenya kanatti argatan yakka gurguddaa raawwataniitu. Yakkoota sanaaf itti gaafatamuun akka jiru beeku. Uummanni addunyaas mootonni addunyaa san harka namarra qaban yeroo fedha. Waa'ee Zimbaabweetti hin deebi'a, waa'ee Tuunisiyaa qabxii tokko si tuquuf. Obboloonni haadha manaasaa firoottan namicha Ben Ali jechuudha. Qabeenya gurguddaa qabu. Biyyattii guutuu dhuunfataniiru jechuu dandeessa. Gaafa namichi aboorraa ka'ee kaasee garuu warri mirga jireenyaa kennanii fi Kaanaadaa keessa isaan jiraachaa turan baankii bananii fi Faransaay keessatti birrii gurguddaa keessaa fi turan Siwiizerlaandii keessatti birrii keessaa turan overnight namoota kana himachuu jalqaban jechuudha. Qabeenya isaanii qabatanii baankii isaanii jalaa firiizii godhanii yakkaan himatamaniiru biyya isaaniitti isaan deebisanii jechuu jalqaban jechuudha. Maalinni kuni namoonni warrumti yeroo dura harka isaanii rukuchaa turan iyyuu guyyaa fedha malee akka isaan deebiinii isaan takaalan hin beeku. Bulchitoonni Afrikaas baay'inaan rakkina wal fakkaataa qabu. Waanuma Tuunisiyaa keessa jirutu Zimbaabwee keessa jira, Keeniyaa keessa jira, Ivory Coast keessa jira, Itoophiyaa keessa jira wal fakkaata rakkinni jiru.
Gama biraatiin yoo hogganoonni kun taayitaa irraa bu'an qabeenyaan isaaniis maallaqni isaaniis kabajaan isaaniis harka harca'uun mul'atu kun. Kanneen taayitaa irra jiran kana sodaachuudhaan akkatti cichanii turan hin taasisu.
Yeroo tokko tokko biyyoonni tokko tokko maal godhu sirna diktaatorummaarraa yookaan sirna pirii dimokiraasiirraa gara dimokiraasiitti yeroo ce'anii paakeejiin itti liidaroota gaggeessan jira. Ulfinaan liidarichi nagaa jennaan bahuuf yaannaan paakeejiin itti liidarii gaggeessanii jira. Rakkinuma kana furuuf fakkaata Mo Ibrahim Foundation kan jedhamu dhaabni tokko jira. Pirezidentiin Afrikaa yeroo kamittiyyuu fedha isaatiin yeroo inni aboo gadhiisutti birrii miiliyoona 5 badhaasuu fi waggaa waggaattis immoo akkas badhaasa wayii ittiin jiraatu kana mijeessaniiruuf. Kun maal agarsiisa? Rakkinoonni mootummoota baay'ee aboorraa bu'anii jireenya dur jiraataa turan jiraachuu waan dadhabaniif jireenyuma sana tikfachuuf jedhanii uummata cunqursu jedhanii waan sodaataniif siistamii kana ijaarani. Haa ta'u biyyootuma isaanii keessatti garuu paarlaamaa isaan ijaaran keessatti seeruma isaan bulchan sanaan. Yoo uummataa wajjin mari'ate uummanni mootummaa isaa kan ture pirezidentii isaa kan ture deebi'ee rakkatee immoo akka inni jiraatu hin barbaadu. Uummanni rakkatee illee yoo ta'e pirezidentii isaa kabajee akka inni jiraatu hin barbaadu. Pirezidentii Zimbaabwee Roobert Mugaabee nama seenaa qabu nama gootadhaa warra adii lolateetu moo'e ofiisaa lolee moo'e miti koordineet moo godhee rooliitti itti kenname roolii gaarii taphateera. Namni akka abbaatti salaaleera. Namni isa kabajeera. Kabaja isaa kenneera. Ulfina isaa kenneera. Barcuma mootummaa isaa kenneera. Namichi kun garuu xumuruu hin barbaanne. Amma waggaa 82 raajeera dadhabeera. Namichi kun yeroo inni itti boqotee yeroo inni itti yoo danda'e darbee rakkina siyaasa ciccimaa irratti dargaggoota biyya isaa uummata biyya isaa gaggeessan sana gorsu ture. Ulfina isaa ofirratti wallaale of salphise sababa kanaati gurraachumtu inni bilisa baase ka'eetu nurraa bu'ii jedhe iyyee mala daddaatiin aboorraa sabuusuuf dhamaa jechuudha. Inni kaan immoo hidhata iyyuu. Egaa gabaabaatti maal jechuudha, pirezidentoonni yookaan piraayim ministeroonni yookaan mootonni haa jennu Afrikaa buusaa jiran baay'inaan isuu dhabeenya qofaaf ta'e seef egziitii adda addaa ijaaranii akkatti bahan inuma jira. Addunyaa irrattis wanti baay'ee wanti akkasii yeroo mijeeffamu inuma argina. Waa'ee himatamuuf ta'e wantoota sanarratti kan immuunitii isaanii kennu seerri adda addaa bahuu inuma danda'a. Egaa haa ta'u of jaallatummaan kun yeroo qixa darbuu ija namaa jaamsa. Aboo fi qabeenyis yeroo qixaan hin madaalamee seeraaf heera garmalee gaafa cabsee keessa darbu namummaa masaanii irraanfatu jechuudha.